Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Biće rekonstrukcija vlade, ali ne i zamene premijera, tvrdi Vučić. Danas ili sutra sednica državnog vrha u Kosovu. Ne može se ići ispod kontrole policije, pravosuđa i prostornog planiranja, kaže direktor kancelarije za Kosovo. Vulin u Makedoniji i vlast i opozicija proglašavaju pobedu nakon glasanja na lokalnim izborima. Postignu dogovor o paketu pomoći za Kipar. Vreme oblačno i vetrovito, povremeno moguća kiša, na severu i sneg, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, o najavljenoj rekonstrukciji vlade razgovaramo s političkim analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem.
U krajnjoj liniji pitanje rekonstrukcije vlade i uopšte pitanje tog nekog stranačkog upravljanja vladom je stvar političkih elita unutar partije i ja mislim da oni tu neće imati neke velike probleme, posebno što je stavljena tačka na tu priču o smeni premijera.
Govorimo i o tome da li je nakon oslobađanja Perešića i Gotovine Haški tribunal izgubio kredibilitet. U Mostu su o tome razgovarali istoričari iz Beograda i Zagreba, Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina.
Za mene lično taj sud je sada veliko razočarenje i zbog toga sam napisala identičan tekst zapravo i o hrvatskom i o srpskom slučaju, upravo pokazujući tu farsu i tu, po mom mišljenju, na neki način nanovo podeljenu, razdeljenu pravdu da se svi nekako zadovolje.
Meni ću vam reći kako bi većina ljudi ovdje odgovorila. Rekli bi da je vratio kredibilitet sa presudom Gotovini, a pokazao se kakav stvarno je u presudi Perišiću.
A čućete i zašto se u Srbiji više pisama ili jezika povremeno doživljava kao problem, a ne kao prednost, pisac Laslo Vegel.
Očito da ovdje u Srbiji se misli da ako imamo dobre zakone, onda sve je sređeno, ali treba zadovoljiti i jednu nacionalističku koncepciju. To je ta velika protivrečnost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da će biti rekonstrukcija vlade Srbije, ali da on neće zameniti Ivicu Dačića na mestu premijera. Vučić je dodao da će glavni odbor Srpske napredne stranke pitanje rekonstrukcije razmatrati na sednici posle 2. aprila, kada se nastavlja dijalog s Prištinom.
Ako budemo hteli i budemo nezadovoljni radom premijera, tražit ćemo nove izbore, pa neka narod da svoje poverenje kome hoće. Mi za sada nismo nezadovoljni.
Rekao je Vučić, koji je najavio i da će danas ili sutra biti održana sednica državnog vrha posvećena Kosovu, odnosno nastavku razgovora u Briselu. U predsjedništvu je međutim rečeno da još nije odlučeno kada će se državni vrh tačno sastati. Beogradu u pregovorima s Prištinom neće ići ispod toga da zajednica srpskih opština na Kosovu kontroliše policiju i pravosuđe, kao i prostorno planiranje, izjavio je za B92 direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin, dodavši da je prostorno planiranje možda i najvažnije pitanje. Nepoznata osoba bacila je jutros pola sata iza ponoći molotovljev koktel ispred policijske stanice kosovske policije u Zvečanu na severu Kosova. Tečnost se nije upalila, tako da nije bilo povređenih niti materijalne štete, rekao je komandir kosovske policije u Zvečanu Dejan Vidojević. Pripadnik zemunskog klana Vladimir Milisavljević, zvani Vlada Budala, koji je u Srbiji osuđen u odsustvu zbog zločina zemunskog klana na 35 godina zatvora i zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića na 40 godina, bit će izručen Srbiji, odlučila je vlada Španije. Kako navode izvori lista Danas, izručenje bi moglo da usledi ubrzo posle ove odluke, pošto su sada ispunjene sve pretpostavke za njegovu ekstradiciju. Predstavnici svratišta za decu, sekretarijata za socijalnu zaštitu i gradske uprave grada Beograda danas će razgovarati o budućnosti tog programa. Centar za integraciju mladih, koji vodi svratište, u petak je saopštio da tom objektu, usled nedostatka sredstava, preti zatvaranje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladajuća VMRO DPMNE proglasila je na osnovu prvih nezvaničnih rezultata pobedu u nekoliko opština na lokalnim izborima u Makedoniji, a pobedu je u nekim opštinama objavio i opozicioni Socijaldemokratski savez. Vladajuća stranka sinoć je slavila u Prilepu i Bitolju, a objavila je da prema prvim podacima ima prednost u ukupno 12 opština. Opozicioni SDSM proglasio je pobedu u Strumici i saopštio da vodi u Kumanovu i u još tri manje opštine. Inače, prema podacima Državne izborne komisije u Skoplju je za sada u vođstvu aktualni gradonačelnik Koče Trajanovski. Ministri financija Eurogrupe i kiparske vlasti postigli su kasno sinoć dogovor o paketu pomoći za Kipar nakon dramatične briselske sednice koja je više puta odlagana. Kiparski predsjednik Nikos Anastasiades prihvatio je 10 milijardi evra pomoći Europske centralne banke uz obavezu da Kipar restrukturira svoje dve najveće banke, pri čemu će najviše stradati oni koji na računima imaju više od 100.000 evra. Britanska policija saopštila je da nema dokaza u ovoj fazi istrage da je treće lice umešano u smrt ruskog tajkuna Borisa Berezovskog, pronađenog mrtvog u subotu u njegovoj kući u blizini Londona. Bilo bi greška nagađati u uzrocima smrti pre autopsije. Nemamo nikakav dokaz koji bi ukazivao na umešanost treće osobe, naveli su istražitelji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se rekonstrukciji vlade Srbije koja je, sudeći prema izjavi prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića, veoma izvesna. Ipak, kako je rekao, ona neće značiti i zamenu premijera Ivice Dačića. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković očekuje da će se sa sastavljanjem spiska ministara koje bi trebalo zameniti početi nakon što se raspetljaju pitanja Kosova i eurointegracija, a o čemu bi jasnija slika trebalo da se dobije već 2. aprila, za kada je zakazana nova runda dijaloga premijera Srbije i Kosova u Briselu.
Postoje ministri koji objektivno su naneli štetu vladi, koji se nisu najbolje snašli u toj novoj ulozi lidera jedne sfere u društvu i verovatno njih nameravaju da promene. O kojim se imenima priča, pa verovatno onim ljudima koji se najčešće pominju, dakle Knežević zbog afere mleka, Petković zbog ne baš sjajnog snalaženja u oblasti kulture, Mrkonjić zbog svojih izjava i neispunjenih rokova. A sve što se tiče URS-a, oni su jasno rekli da su dali najbolje ljude u vladi i sumnjam da bi tako lako pristali na to da budu na tapetu, ali s obzirom da su manji partner u koaliciji, verovatno će i oni morati ozbiljnije da razmisle o svojim ministrima.
Kaže analitičar Dejan Vuk Stanković i dodaje da bi loše rešenje bilo ako bi se rekonstrukcija izvela po nekoj vrsti partijskog ključa.
Pa sad ako smenite dva naprednjaka, morate i jednog socijalistu i jednog iz URS-a, mislim da treba zaista nepristrasno procenjivati učinke ministara i menjati ih u skladu sa rezultatima i potencijalom da isprave svoje greške u radu i da popravljaju imidž javnosti. Kod nekih ljudi, ja mislim da su greške predaleko otišle, neki su zasićeni svojim funkcijama i više na njima nema mogu da ostvare nikakav rezultat, bilo da je reč o radu vlade, bilo da je reč o nekoj popularnosti u biračkom telu, ali u krajnjoj liniji pitanje rekonstrukcije vlade i uopšte pitanje tog nekog stranačkog upravljanja vladom je stvar političkih elita unutar partije i ja mislim da oni tu neće imati neke velike probleme, posebno što je stavljena tačka na tu priču o smjeni premijera.
Ocenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, ministri financija Eurogrupe i kiparske vlasti kasno sinoć uspeli su da postignu dogovor o paketu pomoći za Kipar. Tome je prethodila dramatična briselska sednica koja je tokom večeri više puta odlagana. Rezultat je da je kiparski predsjednik Nikos Anastasiades prihvatio 10 milijardi evra pomoći Evropske centralne banke, ali uz obavezu da Kipar restrukturira svoje dve najveće banke, pri čemu će najviše stradati oni koji na računu imaju više od 100.000 evra. Oni koji imaju ispod toga nemaju razloga za brigu, uverava predsjedavajući Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem. Želeo bih da naglasim da ni jedna od mera neće imati uticaja na depozite manje od 100.000 evra. U to nema sumnje. A evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn rekao je da je situacija na Kipru veoma teška i da će učiniti sve kako bi zaštitili socijalno ugrožene.
It's clear that the depth of the financial crisis.
Jasno je da dubina krize na Kipru znači da će bliska budućnost biti veoma teška i za državu i za njene građane. Evropska komisija će učiniti sve što je u njenoj moći da se ublaže posljedice ovog ekonomskog šoka i da se zaštite najugroženiji ljudi.
And help to protect the most vulnerable people.
Rekao je Olli Rehn, dok je u Briselu trajalo ovo zasedanje, na Kipru su se održavali protesti.
Hey, hey,
Prema izveštajima reportera, napetost se osjećala i u Briselu na sednici ministarskog saveta koja je završila tek nešto posle dva ujutru. Predsjednik Kipra Anastasiadas je, prema izveštajima više agencija, nekoliko puta pretio da će radije dati ostavku nego pristati na mere kojima bi ugrozio status Kipra kao poreskog raja i offshore zone, pretežno za ruske klijente. Suočen ipak s pretnjom da bi Kipar već danas mogao biti isključen iz eurozone, kiparski predsjednik pristao je na uslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o tome da li je nakon oslobađajućih presuda Momčilu Perešiću i Antigotovini Haški tribunal izgubio kredibilitet. To je bila tema Mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
Gospođo Stojanović, vi ste povodom oslobađanja Gotovine i Perišića izjavili da je Haški tribunal ispao neozbiljan i da je izgubio autoritet. Šta se to po vama desilo sa tim sudom?
Tu izjavu o neozbiljnosti ja sam dala zbog činjenice da su dve prvostepene presude koje su bile na više od 20 godina i u slučaju Gotovine i u slučaju Perišića na drugostepenom suđenju poništene i ti ljudi su oslobođeni. Ja sam istoričar, nisam to procjenjivala kao pravnik, ali držala sam se ocena nekih pravnika u čiji sud imam poverenje, kao što je profesor Tibor Varadi recimo, koji su rekli da je to vrlo neobično da dođe do tolike promene u uslovima u kojima nije bilo novih činjenica i novih elemenata na kojima bi sud promenio tu odluku. Prema tome, ja sam pre svega na to mislila, a naravno mislim i na određene političke i, da tako kažem, istorijski i moralne posljedice kakve te nove odluke mogu imati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Naravno da je vrlo neobično da nekoga sudite na 40 godina, a onda ga puštate na slobodu ili da dobiva nešto malo manje kazne. To naprosto nema smisla i to postavlja čitavu tu struku i čitav taj golemi sud i sve što je uz njega išlo u jedno vrlo neobično svjetlo. Međutim, kad bih trebao pitati se da li je sud odigrao pozitivnu ili negativnu ulogu, unatoč ovome što se dogodilo posljednjih nekoliko mjeseci, iskreno da vam kažem, nisam siguran da bi to bilo unisono negativna ocjena, zbog toga što, ruku na srce, ja mislim da ni u jednoj od zemalja bivše Jugoslavije ni jedan ili jedva koji ozbiljni slučaj bi bio procesuiran da nije bilo takvog tipa međunarodnog pritiska.
Gospođo Stojanović?
Ja se slažem s kolegom Jakovinom da je bio ogroman značaj tog suda, pre svega u tome što su ta suđenja pokrenute, a i za nas istoričara zbog prikupljanja ogromne građe koja je zahvaljujući tom sudu prikupljena, inače bi vjerojatno bila uništena. Međutim, ono što sam ja lično od tog suda očekivala i čemu sam se nadala, to je da će on ići, ako ništa drugo, onda barem tragom suđenja u Nirnbergu ili suđenja kakva su vršena u Japanu, gde se postavljalo pitanje i političke odgovornosti ili recimo u Nirnbergu odgovornosti na primjer određenih industrija koje su radile na pripremi tog industrijskog i hemijskog rata i masovnog uništenja, na odgovornosti političkih stranaka i za javno izgovorenu reč. Prema tome, moja nada je bila da će međunarodno pravo otići taj korak dalje, da ja se bojim da je ovim postupkom odgovornost za zločine spuštena na najniži nivo izvršilaca i da će, kao što je rekla Svetlana Lukić u Peščaniku, na kraju sa srpske strane ispasti da su krivi poludeli bračni par Milošević i nekoliko kriminalaca u parvojnim jedinicama. Ja mislim da to je jako loš zaključak. Svi koji smo se bavili analizama tog rata znamo koliko su njihovi uzroci tog rata bili duboki, koliko su te ideologije bile razrađene, čvrste i urađene od strane visokih delova intelektualnih i političkih elita i ja sam se nadala da će se pitanje te odgovornosti pojaviti u Hagu, ali to sada je dosta daleko.
Gospodine Jakovina?
Ono što je najveći problem je da se svi slažu da su učinjeni zločini, međutim da zato zapravo nitko nije odgovarao. I ono čega se ja bojim, manje više znajući kako je slabašno naše pravosuđe, mi nikad nećemo imati snage, možda čak niti za te kokošare, a pogotovo ne za srednji ili viši ešalon onih koji su nužno odgovorni za ono što se dogodilo.
A dobro, mislite li vi da se ovim posljednjim presudama praktično na neki način ta odgovornost spušta na te kokošare, kako ste rekli?
ona će se nužno spustiti na tu razinu jer je gornja razina abolirana. Ja ne ulazim u tome zašto se sudilo. Možda se ljudima sudilo za stvari za koje oni doista nisu odgovorni. Pa ste onda imali takva rješenja da je sud morao odlučiti logično jer taj čovjek nije odgovoran za ono za što ga se optuživalo nego možda netko drugi. I to je bio jedan od argumenata u analizama presude generalu Gotovini da su ga zapravo tužili za ono za što bi bilo puno lakše staviti predsjednika Tuđmana. U tom smislu je išla i kritika Carli Del Ponte koja je s priličnim debaklom završila svoj put u međunarodnom pravosudnom sustavu. Ja mislim da će ispod tog sada šinjela oslobađajućih presuda i euforije koja je bila u Hrvatskoj nešto manje ili puno manje sa ovom posljednjom oslobođenjem u Srbiji zapravo da će time biti abolirani od bilo kakvog propitivanja. Ne samo pravosudnog, nego i historiografskog, barem u nekim krugovima. Mnogi od onih koji možda takvu sudbinu nisu zavrijedili.
Recimo, u slučaju Perišić, Haški sud je potpuno amnestirao Jugoslovensku narodnu armiju za njenu ulogu u ratu u Bosni i Hercegovini, ocenivši da nije dokazano da je njena pomoć vojsci Republike Srpske bila usmerena na činjenje ratnih zločina.
Ja mislim da svi pravnici, čije sam ja spise posljednjih mjeseci čitala, pokazuju da je bilo izuzetno mnogo dokaza koji upravo pokazuju da je Jugoslovenska narodna armija od trenutka kada je postala srpska vojska i kada su se u njene redove mobilisali isključivo građani srpskog etničkog porekla, direktno bila u sve to uključena. Dakle, svi ti topovi kojima je gađano Sarajevo, sasvim sigurno da ih nije kupila vojska Republike Srpske, nego su to bilo oružje koje je ostavila na teritoriji i Hrvatske i Bosne i kojima se ratovalo. Prema tome, ti dokazi su izuzetno čisti i jasni.
Gospodine Jakovina?
Pa naravno da ako netko ostavlja negdje topove, municiju, šalje plaće i uniforme, da ne pretpostavlja da će se iz tih topova bacati konfeti ili kolači. To je tako jednostavno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Biće rekonstrukcija vlade, ali ne i zamene premijera, tvrdi Vučić. Danas ili sutra sednica državnog vrha o Kosovu u Makedoniji. Vlast i opozicija proglašavaju pobedu nakon glasanja na lokalnim izborima. Postignu dogovor o paketu pomoći za Kipar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa više od 30 manjinskih zajednica koje žive na njenom tlu, Srbija spada u države bogate kulturnim, jezičkim i verskim nasljeđem. Međutim, umjesto da prednosti takvo bogatstvo promoviše i iskaže se kao država koja ima razumevanja za različitosti svih svojih građana, gotovo svakodnevno pokazuje nedovoljnu osjetljivost i nezrelost. Zašto se više pisama ili jezika povremeno doživljava kao problem, a ne prednost, istraživao je Milan Ešić.
Koliko jezika govoriš, toliko vrediš. Ovdašnje varijanta poslovice koja je istovremeno princip funkcionisanja savremene Europe, multikulturalne zajednice prema kojoj se Srbija uz uspone i padove kreće već 12 godina. Kao i u mnogim drugim slučajima, višejezičnost u Srbiji ima kakvo takvo uporište u zakonu, ali u praksi često potpuno zanemarena. U tom smislu, najbogatiji deo Srbije u kome i živi najviše nacionalnih manjina je Vojvodina, gdje su srpski u službenoj upotrebi mađarski, hrvatski, slovački, rusinski i crnogorski jezik i pismo. Svesni da žive u podneblju i isprepletanom različitim kulturama, Vojvođani dele uverenje da je dobra komunikacija preduslov mirnom suživotu.
Moj maternji jezik je srpski, govorim naravno i mađarski jezik zato što mi je mama Mađarica. Išla sam u srpski razred, ali svakodnevno upotrebljavam mađarski jezik.
Ja sam već od malih nogu odrastala u višejezičnoj sredini, pošto kod kuće govorimo i srpski, i mađarski, i nemački. Iako pohađam gimnaziju gde se nastava odvija samo na mađarskom jeziku, moje kolege i ja se družimo sa mladima čiji je materni jezik srpski, hrvatski, a čak i nemački. Po meni bi svako trebao da zna jezik svoga komšije, jer ako se kroz jezik razumeju, onda nema ni sukoba.
Ta slika je delimično narušena u Novom Sadu, gdje je promjena lokalne vlasti i dolazak nacionalne opcije dovela do ćirilizacije grada, pošto su ćirilični napisi na pojedinim institucijama i vozilima gradskog prevoza zamijenili do tadašnje latinične. U tom pohodu protiv vrednosti, koja se u drugim državama doživljava kao nepreslušno bogatstvo, ključnu ulogu odigrala je politizacija kulture, ali i samog jezika, uveren je publicista i pisac mađarskog porekla Laszlo Vegel, koja sprečava uvažavanje prava i potreba manjinske populacije.
Kulturni centar sada je ispisan sa ćiriličkom azbukom, velikim, ogromnim slovima, što je u redu, ali natpisi na jezicima manjinskih zajednica, to skoro da je sakriveno. Očito da ovdje u Srbiji se misli da ako imamo dobre zakone, onda sve je sređeno, ali treba zadovoljiti i jednu nacionalističku koncepciju. To je ta velika protivrečnost partije. Imaju strah da upravo od tog nacionalnog što oni produkuju, oni onda se plaše od toga.
I dok je zbog toga glavni grad Vojvodine dospio u žižu javnosti, potpuno su nezapaženi sve akutniji problemi u elementarnom sporazumevanju mađarskih i srpskih školaraca, koji se često koriste engleskim, pošto jedine govore srpski, a drugi ne razumeju mađarski. Razlog je neprilagođeni nastavni program srpskog jezika za decu koje žive u sredinama u kojima Mađari čine ubedljivu većinu i školuju se na mađarskom. U zavisnosti od toga, mladi Mađari, kada za to dođe vreme, odlučuju imaju li uopšte bilo kakve perspektive u Srbiji, objašnjava sociološkinja Kristina Tot.
Baš što se mađarske omladine u etnički homogenim mestima tiče, vrlo bitan faktor suživota sa većinskim narodom je upravo jezik. Poznavanje ili nepoznavanje srpskog jezika u velikoj meri opredeljuje i dalje izbore mladih nesrpske nacionalnosti u Vojvodini, jer na osnovu toga oni odlučuju gde će nastaviti školovanje, kakvu karijeru će izabrati, odnosno gde će se nastaniti.
Svoj rigidan stav prema višejezičnosti ne tako davno pokazali su i srpski parlamentarci kada ih između ostalog i Samir Dita, albanskim dobar dan, na jednom međunarodnom skupu u Beogradu pozdravio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Njegov postupak poslanici, ali i deo ovdašnje javnosti, ocenili su kao provokaciju, iako ničim nije odudario od prakse koja se primenjuje u Evropskom parlamentu. Time je i pripadnicima albanske manjine sa juga Srbije upućena još jedna jasna poruka nedovoljne tolerancije. Ipak, uprkos tome, ravnoteža albanskog i srpskog jezika na jugu Srbije delimično uspostavljena, što se može vidjeti po dvojezičnim imenima ulica i nazivima institucija, na čemu su najviše radile same opštine. Međutim, građani se sa najviše problema suočavaju u administraciji, objašnjava profesor albanskog jezika mentor Nuhiju.
Recimo, u policijskoj upravi, kad budeš za nešto aplicirao, treba da taj aplikacioni formular popuniš samo na srpskom jeziku. Ili kad dobiješ natrag neki dokumenat, dobiješ samo na srpskom jeziku. Tako da mislim, ne da smeta nekome, nego umaložavaju, znate. Nisu baš u tom domenu da ispoštuju do kraja taj tu obavezu koju imaju. Možda i ove političke prilike ovdje nisu baš najpovoljnije da se ispoštuju sve do kraja. Ali mislim da međunarodna zajednica često puta ukazuje vlastima da na ovo treba da se obrati pažnja i treba da se reši ovaj problem.
Jedan od čestih argumenata protiv višejezičnosti na ovim prostorima predstavljala je uobrazilja po kojoj je to pretnja za većinski narod, pa čak i teritorijalni integritet zemlje. Zbog toga su jednojezičnost i monokulturalnost mnogi javno ili potajno priželjkivali kao neku vrstu idealnog stanja u kome se sve što je drugo i drugačije doživljava kao strano. Takva tumačenja zasnovana na pogrešnom poimanju patriotizma lingvista Ranko Bugarski vidi kao potpuno neosnovana.
Ne vidim kako bi mogla biti prednost imati manje nečega, a mana imati više nečega, pod uslovom da to nešto jeste nešto dobro i korisno, a jezici i pisma su sigurno među najkorisnijim i najboljim stvarima kojim čovjek uopće može da raspolaže. Mislim da mogu da smetaju samo ljudima jednog prilično suženog nacionalističkog pogleda na svijet i život, gdje pod nacionalističkim pogledom mislim na jedan mentalni obrazac koji smatra da nacija kojoj određeni čovjek koji tako misli pripada na neki način bolja ili treba da ima više privilegija nego druge okolne nacije.
Bolje prihvatanje višejezičnosti i kulturnih bogatstava naroda koji žive na području Srbije omogućila bi racionalnija jezička politika. Međutim, kako je direktno povezana sa politikom koja se vodi na opštem nivou i državnicima koji je sprovode, to je očigledno proces na koji će Srbija morati još da pričeka. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A kakva je situacija u regionu? Pravo na dvojezičnost u Hrvatskoj za sada najviše se poštuje u Istri, gde živi italijanska nacionalna manjina, a najmanje u područjima u kojima žive Srbi. Zbog sukoba 90-ih, ćirilica u Vukovaru ni danas nije dobrodošla i za većinu ona je simbol srpske agresije, a pogotovo u Vukovaru. Portparol stožera za odbranu hrvatskog Vukovara, Zdravko Komšić, s kojim je razgovarala Ankica Barber Mladinović, potvrđuje da su u toku i pripreme za veliki protest u Zagrebu 7. aprila.
Kažemo i mi to nikada nećemo prihvatiti, da se u Vukovaru u jednom simbolu otpora uvede ćirilica, tako da mi imamo potporu ne samo braniteljskih udruga nego i običnih građana.
Zašto vam toliko smeta ćirilica?
Pa nama smeta ćirilica zato što je pod tom ćirilicom svi ti naši barbari koji su dolazili sa istoka i domaći, oni su pisali naše optužnice na ćirilici. Pogledajte naše kuće, kad smo mi protjerani iz Vukovara, na njima je ćirilicom pisalo zauzeto srpska. Prema tome jednostavno mi smatramo da će to biti naš poraz u miru ako mi prihvatimo da se u Vukovaru bilo šta bude na ćirilici.
Prema Ustavnom zakonu, u svim mestima gdje pripadnici nacionalnih manjina čine 30% stanovništva imaju pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma. Međutim, kako kaže potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević, to se pravo naročito u područjima sa srpskom nacionalnom manjinom vrlo malo koristi.
Osim u istočnoj Slavoniji, mi imamo ovo školovanje, samo onaj C model, dakle nešto dodatne nastave po nekim mjestima. Problem je uvođenje i ti dodatne nastave, vjeronauk i tako dalje. Prvenstveno zato što se ljudi boje. Tako da ljudi, pogotovo po ovim krajinskim predjelima, pragmatično idu, vide koliko to truda, muke i problema stvari da se založe, pa jednostavno ni ne kucaju ta vrata. To nisu jedna vrata, već troja koja treba otvoriti.
Na Kosovu, iako je formalno ravnopravna upotreba albanskog i srpskog jezika, u praksi je srpska zajednica nezadovoljna s provođenjem zakona o upotrebi jezika. Kažu naime da im je u većini institucija onemogućena upotreba maternjeg jezika, stoga je pokrenuto osnivanje kancelarije povjerenika za jezike, kaže Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke.
Mi pokušavamo da radimo na tome kako bi se taj problem rešio. Imamo jedan dobar zakon o jezicima koji je zaista i moderan i proevropski, samo je problem što se on ne poštuje u dovoljnoj meri. Svakako da je život zbog toga teži, posebno kod pristupa institucijama gde se desi ili da službenik ne govori srpski ili da dobije dokumentaciju ili neku uredbu, pravilo, zakon ili šta god, da ne može da pročita na svom jeziku. Naravno da to otežava svakodnevni život, ali kažem, ja se nadam da će poverenik za jezike vrlo brzo profunkcionisati.
Prema ustavima Bosne i Hercegovine i entiteta, jezici konstitutivnih naroda su ravnopravni, a u onim delovima države gde je jedan narod većinski obično dominiraju njegov jezik i pismo. Profesorka jezika bosansko-hercegovačkih naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Hanka Vajzović, smatra međutim da i pored dobrog zakonskog rješenja, u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema.
U školstvu postaje zapravo sporno, to je u nastavi, mi imamo zasebno pravo na upotrebu jezika, a nastavnik dođe, imamo predmet koji je jezik, a nastavnik govori kako govori, tako da možda u svemu tome najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem.
Profesorka jezika bosansko-hercegovačkih naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Hanka Vajzović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Biće rekonstrukcije vlade, ali ne i zamene premijera, tvrdi Aleksandar Vučić. Danas ili sutra sednica državnog vrha o Kosovu. Ne može se ići ispod kontrole policije, pravosuđa i prostornog planiranja, kaže direktor kancelarije za Kosovo Vulin. U Makedoniji vlast i opozicija proglašavaju pobede nakon glasanja na lokalnim izborima, postignu dogovor o paketu pomoći za Kipar. Vreme danas oblačno i vetrovito, povremeno je moguća kiša na severu i sneg. Temperatura od 1 do 4 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.